Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях Радыё Рацыя, а гэта значыць, што вас чакае сустрэча са святочнай ці памятнай падзеяй і шанавальныя беларускія гіты. З 18 па 21 лютага сёлета мы ўзгадваем дзесяцігоддзе з часу вырашальных дзён рэвалюцыі годнасці ва ўкраіне. Беларускія гіты сёння прагучаць у гонар тых гераічных і трагічных падзей. Калі ласка.
Радио, не ловят локаторы, шкло, не бьют провокаторы, никто, не штурмует дому раду альбо универ, никто, никого не тягнет за каунер. Панует тиша, зоры на небе светлофором выше, як люди кажут, лахи под пахи, закусывая снега, снайпер на даху. По проспектах уже не летают худких кареты, уже не гольсают на парах, оперативные по дворах. Навокал тиша, и за горизонтом и значно ближе. Пара от люков канализационных уздымается выше.
Рэвалюцыя годнасці альбо рэвалюцыя гіднасці пачалася ў лістападзе 2013 году з нематывавана і нечакана жорсткага разгону мірнай акцыі студэнтаў, якія патрабавалі ад палітычнага кіраўніцтва краіны выканання пагадненняў па еўрапейскай інтэграцыі. Мірныя акцыі студэнтаў таксама былі звязаны з 9-й гадавінай памяранчавай рэвалюцыі, якую Расія з урэшце абраным сваім пратэжэ прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам імкнуліся прынізіць і зняважыць. Паступовая узурпацыя ўлады Віктарам Януковічам і ягонай сям'ёй, нахабная русіфікацыя і дэманстрацыйная змена курсу з еўрапейскага на карупцыйна-расейскі выклікала абурэнне моладзі і грамадскіх актывістаў, у тым ліку тых, якія мелі заўважныя пасады ў Верхоўнай Радзе, парламенце Украіны. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць з нагоды 10-й гадавіны заключных дзён рэвалюцыі годнасці ва Украіне. Датай пачатку рэвалюцыі годнасці некаторыя лічаць 21 лістапада 2013 году, калі ўрад Азарава сарваў падпісанне дамовы па еўраінтэграцыі, а Янукович паехаў на чарговую кансультацыю ў Маскву. Тады на вуліцах пачалі збірацца першыя пратэстоўцы. Некаторыя лічаць, што пачатак Еўрамайдана трэба лічыць ад 30 лістапада, дзень, калі 100 маладых людзей галоўным чынам студэнты ВНУ былі брутальна збіты 300 спецвояў Беркута. Пры тым, што гэта падзея абурыла перадусім бацькоў збітых студэнтаў, і менавіта яны першымі пайшлі на пратэсты, падзеі былі малаактыўнымі, безгвалтоўнымі, але ўжо пад назвай Еўрамайдан. І ў гэты час раптам з'явіўся рух пад назвай Антымайдан. У Кіеў прыехала шмат людзей з рэгіёнаў, і гэта вельмі здзівіла кіян і ўзмацніла напружанасць. Падзеі пачалі выглядаць як каляровая рэвалюцыя. У першыя снежаньскія тыдні Еўрамайдану Антымайдану таксама вельмі ўсіх здзівіла адсутнасць рэакцыі Крамля. На ўсіх расійскіх інфаканалах дзіўна адсутнічала хоць якая якая-небудзь інфармацыя пра ўкраінскія падзеі. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць у гонар 10-й гадавіны заключных дзён рэвалюцыі годнасці ва Украіне.
Нася, тільки ми самі, то лі свої кавалі. Ходя ж досить понукать нам їх на нашій рідній землі. Будем ми самі господарами, будем свій скарб отдавати. Ходя той кривди в ногу з братами, будем наш край визволять.
Змогу гнізд їх небесня погоди.
В серцю нашим ухмахи, лесом лугов і пальов. Досить чували нас пани ляхи, ведаєм тиск москалів. Ох, я гопли, этих пини, звучим у хор голоси.
Розлоги родной країни, наші палетки ляси.
Змогли стихи, песня погоди, заморожися наш край. Люд белорусский, рви свои пути, новую песню сявай.
У першы снежаньскі тыдзень супрацьстаяння Еўрамайдану і антымайдану пратэсты пераважна былі падкрэслена мірнымі. Найбольш яркім і буйным майдан быў 8 снежня. Ён нават атрымаў асобную назву «Марш мільёнаў». На Майдане Незалежнасці ў Кіеве тады за дзень было не менш як мільён чалавек, і настроі былі святочна ўзрушаныя з ліхтарыкамі, і, як узгадваюць мае сябры, гэта быў апошні дзень, калі на Майдане было даволі весела і адчуваўся пах парфума. 9 снежня пачалася сілавая блакада стыхійных табарчыкаў Майдану, і 11-го адбыўся сапраўдны сілавы штурм. Аднак ён заглынуўся, бо звонку з гора да пасля працы на Майдан пайшлі людзі і сілавое атачэнне знікла. Затым былі адрозныя перамовы і фармаванне патрабаванняў. А 17 снежня 2013 Янукович ізноў паехаў у Крэмль на чарговую кансультацыю. Па выніку Расіяй было заяўлена, калі пратэсты сыйдуць на клін, яна купіць украінскіх актываў на 15 мільярдаў долараў. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць з нагоды 10-й гадавіны заключных дзён рэвалюцыі годнасці ва Украіне.
Спёка, сквар и старфянь. пряников дым. Летом святов богато, одно за одним, и еще у додаток одразу за тым. Але мне не святкуется, блин. Не город-герой, але ёсць яшчэ іншы, але ёсць яшчэ той. Занядбаны, забыты, задзюканы брат. Город прыцемкаў, город вар'ят. Ён адкрые на хвілю свой скрюлены твар. Тады, калі восень і дрэваў пажар, ужо дагарэў, і калі да зімы вымылі неба дажджы. Так чисто и пусто на пляце центральном, а за им помирая. Квартал за кварталом город Менск помирая. Незграбно, негоже, и горы ён угаром. И померти не може, вот же прыде зима. И нашепча замовы, и сутишится боль. Наперед зимовы, засярушенный снегом. Засне старый город без адвенту каляду. И нового года Минск иде у святошный забой. Тым часово мне по горло стоит. Мне уже достатково, але клише и тягне меня за собою. Что ты робишь со мной? Мой город-герой! Забье соковик на зимовые смутки. Аутозак отвязе от морозков на сутки. Зарунее трава во усих на керунках. За грозу и весна у зеленых корунках. Так захочется жить и прорежутся крылы. Дворники вызволять город от пылу. Минск бутафорским алмазом зазяет на сцене. Менск назавжды у ягоным схавается день. Мастаки на память Менску занотуют прикметы. Сердце Менску своим сердце заковая. Поэтов шихары повылазят с прокуренных нос. Прожжет с улиц отверглость выкрутить. Крошвать простору, тут просторы хапай. Ты по ветра не шмат, и дыхая тяжко. Город варят, а не бьется и грукая. Сердце ягоное, надейно скованное. На белым червоное.
Падчас калядных святаў 2013-14 году супрацьстаянне пратэстуючых і сілавікоў у цэнтры Кіева былі спарадычнымі, неарганізаванымі, як і перамовы народа з урадам. Аднак 19 студзеня 2014 году каля 15 гадзін на вуліцы Грушаўскага ў Кіеве адбыліся шматлікія сутыкненні пратэстуючых і сілавікоў. Гэта супрацьстаянне паспрабаваў спыніць Віталь Кличко і безвинікова. Супроти протестовців були вжиті спецсродки, світло-шумові гранати, помпові стрельби, водомети. Протестовці почали використовувати кам'яні, рогатки, саморобні катапульти і бульба-гармату. Гэта такий пневмамет, який стріляв бульбінами. У гэты ж дзень Віталь Кличко сустрэўся з Віктарам Януковічам, у выніку чаго была дасягнута дамоўленасць пра чарговыя перамовы. Але нічога не адбылося, наадварот. Пачаліся персанальныя таемныя захопы актывістаў з катаваннем і здзекамі. У наступныя сотні супрацьстаянне стала больш жорсткім. 22 студзеня, пэўна, снайперамі былі забіты беларус Міхаіл Жызнеўскі і Сергей Нігаян. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць нагоды 10-й гадавіны заключных дзён рэвалюцыі годнасці ва Ўкраіне.
Жоўтае сонца і неба блакітнае толькі вачах людзей зноў надзея нікім не забітая будуць глядзець наўкол і разумець што ўсё памянялася будзе вачах любоў бо без любві бы не атрымалася Что можа быць прасцей жыць з любоўю і павагай да людзей болей не хлусіць і не баяцца ніколі 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 болей ніколі не пазбаўляцца годнасці ды волі зараз Здаецца нам сёння пахіснае і маналітнае, але
дребезжить стяна, сыплется долу тынковка отбитая, хтось ти откаже не. Хлопец сумленного слова одного и не стоять стяне, и не бояться более ничего, быть собою, что может быть простей. Збавляться годності еди волі, гэта буде звичайний день, може праз місяць, а може і завтра сонце прогонить тені, тільки ще почекать крихо варта, каб гэтий день настав, робі, що належить, і буде, що буде, каб гэтий день настав. Будь белорусом, и разом мы будем собою, что может быть простей. Жить с любовью и повагой до людей. Бой не хлусить и не бояться николи, николи, николи. Бой николи не позбавляться годності ти волі.
Гэта Радіо Тузін на хвалях Радіо Рацыя. А гэта значыць, што мы працягваем узгадваць атачную ці памятную падзею і слухаць шанавальныя беларускія гіты. З 18 па 21 лютага мы узгадваем легендарныя сотні рэвалюцыі годнасці ва ўкраіне, якім сёлета 10 год. Беларускія гіты сёння гучаць у гонар тых гераічных і трагічных падзей. Калі ласка.
Скажу тобі, нечое серце мянское рэха спевает о боротьбе. Небо як ложек, медовые пахи, цементная глеба болит под ногой. Сегодня у меня есть куточек под дахом, сегодня я буду сам на сам с собою. Сдавай со мной, побач, здесь нам треба немного. Стольки часу в пошуках лепшей доли. Уставай со мной, побач, мы пойдем до пана Бога, покинувши розпач. У гэтай юдолі, у кошмар, речаїсністю наші, на кафлю ванной червонеє життя, покрисе вар'ятець, а тусю лютяши, чакать покуль раптам скончиться усе. Уставай со мной, побач, здається нам треба немного. Ми стільки часу в пошуках лепшей долі. Уставай со мной, побач, і ми пойдем до пана Бога, покинувши рух.
Радио Тузин. Пасля тыдня жорсткага супрацьстаяння з 19 студзеня па 26 студзеня 2014 году на Майдане наступіла некаторая зацішша. 28 студзеня прэм'ер Урада Украіны Азараў падаў заяву на сыход з пасады. Разам з ім сышоў кабінет міністраў. Януковіч адстаўку пацвердзіў і падпісаў адмену сваіх незаконных актаў, што былі прыняты 16 студзеня. Генпракурор Шонка паабяцаў вызваліць 268 арыштаваных пратэстоўцаў. Тады, у сваю чаргу, частку барыкад паўстанцы разабралі і шмат хто сышоў з плошчы. На той момант на Майдане загінула 5 чалавек. Парламенцкая асамблея Савета Еўропы заклікала ўлады Украіны пачаць перамовы з апазіцыяй, а таксама заклікала Расею адмовіцца ад уціску на Украіну. Гэта было крыху незразумела, бо расейскія СМІ фактычна маўчалі, а ніякіх гучных заяваў з расійскага боку не было. Тлумачылі яны гэта наступным чынам. У нас алімпіяда, а гэта іх унутраныя украінскія справы. 6 лютага 2014 году ў расійскім горадзе Сочы пачаліся 22-е зімовыя алімпійскія гульні. Наяўнасць вялікай колькасці караблёў флоту і армейскіх згуртаванняў, парамілітарных атрадаў Расія тлумачыла неабходнасцю забеспячэння аховы турыстаў і спартоўцаў. Сапраўды, зацішша на Майдане Незалежнасці доўжылася амаль да апошніх дзён алімпійскіх гульняў. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць у гонар 10-й гадавіны заключных дзён рэвалюцыі годнасці ва Украіне.
Там, дзе сцена краі зямлі, адпачываюць караблі, тыя, што мы не збереглі у баі. Там на абломках двух мастоў ужо застыла наша кроў, і зноў нам не хапіла слоў. Здаецца, не твая віна, што не пазбежана вайна. Здаецца, не твая віна, гэта вясна, вясна, вясна.
На скрыжаванні двух дарог ніхто з нас зноў не перамог. Застаецца толькі Бог у баі. Два непатрэбных нам крыла вясна пакорліва дала, і толькі вера не прыйшла у баі. Здаецца, не твая віна, неизбежна война. Здаецца, не твоя вина, гэта весна, весна, весна.
Не твоя вина. десь на краї землі відпочивають кораблі. Ти є, що ми.
З 27 студзеня по 18 лютага, пакуль адбываўся заезд спартоўцаў і турыстаў на 22-е зімовыя алімпійскія гульні ў Сочы, з-за ўважных сутыкненняў сілавікоў і пратэстоўцаў на Майдане Незалежнасці Кіева не было. Аднак у гэты ж самы час адбывалася відавочнае блакаванне галоўнага патрабавання пратэстоўцаў – неадкладнага вяртання да парламенцка-прэзідэнцкай формы кіравання ва ўкраіне паводле Канстытуцыі 2004 году. Патрабаваць ад Верховнай Рады прыняць гэта рашэнне заклікаў правы сектар 17 лютага, і вечарам 18-га пачаўся маштабны крывавы двубой – 17-гадзінны штурм барыкад Майдана. Было забіта 9 сілавікоў і 16 абаронцаў, у тым ліку снайперамі трэцяй сілы. У дзень 19 лютага на барыкадах засталося каля 350 дужа стомленых патрыётаў. Супрацівіцца націску яны былі маладатны. Якраз тады сілавікі і Янукович асэнсавалі, што непадкантрольныя ім снайперы расстрэльваюць людзей з абодвух лагераў. Гэта інфармацыя таксама звесткі аб тым, што ў гэты ж самы час Крым цалкам узяты пад кантроля расійскімі дыверсійнымі войскамі, паралізавалі актыўнасць сілавікоў Януковіча. Тады ж 19 лютага пачалася падрыхтоўка эвакуацыі дакументаў з рэзідэнцыі Януковіча ў Міжгор'і. У 11 гадзін 20 лютага з Крыму прыбыў спецатрад украінскіх снайпераў «Амега», якія дадаткова пацвердзілі інфармацыю аб анексіі Крыму. Пачынае з раніцы 20 лютага адбыліся арганізаваныя атакі на памяшканні СБУ МУС па ўсёй Украіне. Крывавы чацвер адбываўся ўвесь светлавы дзень. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць з нагоды 10-й гадавіны заключных дзён рэвалюцыі годнасці ва Украіне.
Thank you.
21 лютого 2014 года у день Виктор Янукович подписал погоднение об вырашении кризису с лидерами протестного Евромайдану. Оно предугледжвало вернуть Конституцию 2004 года, неоткладно сформовать урад одинства и провести дотерминовые президентские выборы. Але вечером, подчас жалобной рады на Майдане, протестовцы у першую чергу Владимир Парасюк запотребовали неоткладной отставки Януковича. Прямо подчас промовы Парасюка на Майдане Янукович особисто контролировал эвакуацию уласной майомости с резиденции Межгорье. А через годину ночью с 21 на 22 лютого находился у самолете, який повинен был покинуть Киев. У этот час российские СМИ дали информацию, что Янукович прилетит у Харкова, каб обвестить створение у межах полудневого усходу Украины новую державу – Новороссию. Однако Янукович это не зарабил. И он запотребовал посадки у Сочи, як бы с метой потрапить на закрытие олимпийских гульнев. Посадку не дали. Самолет, тогда еще деючего президента Януковича, прямо у небе над Запорожьем был взяты под охову ци конвой военными вертолетами и самолетами России. Дальнейший маршрут самолета Януковича певно у России через Крым малоутямный и уже не цікавый. 22 лютого Верховная Рада Украины оголосила постанову об самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочств и призначении позачергового выборов президента Украины 25 мая 2014 года. Тузин белорусских творов сегодня гучал у гонор 10-й годовины заключенных дзён революции годности. На этом дозвольте развитаться, бывайте здоровы, счастливы и покуль.
Радио Тузин.
вже нехто стоїть. Стукає у двері, палухає, драпає. Може, це павук. Турбує у ночі, палухає, цвиркає. Може, не дігриміть. Летить прямо звір. Спрацовує, чи застався один?
Радіо Рація.
Пишу свою, плаю. подарю тебе любой ценой.